halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-19 mitrband iyo efmyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha ogost waa 10 sannadka 2017-ka. idaacadda saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo ah haaruun macruuf iyo nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee gobolka bakool oo ay shalay dagaallo culus ka dhaceen.
markii dambe waxaad moodaysay in xoogaa ciidamada abumansuur lagu soo kirabutay, kadibna way kusoo dugaalceliyeen. taasi waxay keentay markaa in abumansuur uu iska difaaco ciidamadaasi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee natiijada doorashada ay ka dhacday dalkaasi Kenya.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u muuqday in uu weli kaga horeeyo hogaamiyaha mucaaradka codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ee doorashadii talaadadii ka dhacday dalkaasi. ninka sida aadka ah kula tartamaya doorashadan Raila Odinga ayaa arbacadii qaadacay natiijooyinka hordhaca ah ee ay soo saareen guddiga doorashada. war ay goor dambe oo arbacadii shalay ah soo saareen ayay guddiga doorashada ku sheegeen in ilaa iyo iminka la tiriyey 96% codadka la dhiibtay. waxay sheegeen in madaxweyne Kenyatta uu kaga horeeyo Odinga 50% halka Raila Odinga uu marayo 44%. saraakiisha doorashooyinka ayaa haysta muddo 7 ah inay ku xaqiijiyaan kuna dhawaaqaan natiijada kama dambaysta ah ee doorashada xilka madaxweynaha dalka Kenya.
mukhalisiinta dadka tahriibiya ayaa la sheegayaa inay 50 dhalinyaro ah ku tuureen xeebta dalka Yeman, kuwaasi oo laga cabsi qabo inay dhammaantood dhinteen. dadka la sheegay inay badda Yeman ku dhinteen ayaa u kala dhashay wadamada Soomaaliya iyo Ethoobiya, waxaana la sheegayaa in shilku uu dhacay arbacadii kadib markii mukhalisiinta doonta wadatay ay dadkaasi ku cadaadiyeen inay biyaha isku tuuraan. shaqaalaha hay-adda caalamiga ee muhaajiriinta ayaa sheegay inay arkeen xabaalaha lagu aasay dadkaasi gobolka Shabwe ee dalka Yeman. waxaa la sheegayaa in dadka ka badbaaday masiibadaasi ay sheegeen inay dhibkaasi inay dhibanayaasha ka mid ahaayeen 120 qof oo saarnaa doontaasi kana yimid bariga Afrika una socday waddanka Yeman.
subax wanaagsan dhegaystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington. aan ku horeyno, ku dhawaad 20 qof ayaa ku dhintay dagaalo qaraar oo shalay ka dhacay gobolka Bay, kuwaas oo dhex maray maleeshiyada Al-Shabaab iyo kuwo kale oo daacad u ah Mukhtaar Ruubu Abu Mansuur oo horey uga tirsanaa ururkaasi. kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi ayaa dagaalkan uga waramay Haaruun Macruuf.
dowladda Koonfur Galbeed waxay iyo dowladda federaalka waxay la wadnay warar, sidaa darteed nimanka Al-Shabaabna waxay dhawaanahan isu diyaarinayeen inay arrintaasi burburiyaan. marka subaxdii 4 ahayd habeenkii dagaalkii 3 habeennimo ayay weerar kusoo qaadeen muxuu ahaa meeshii uu ku jiray, ayagoo kasoo galay 4 jiho oo kala ah dhinaca Gedo kala ka timid, dhinaca muxuu ahaa Bakool Waqooyi ka yimid, dhinacan oo Hirshabeelle xaggeeda iyo Beledweyne aageedana ciidamo ayaa kasoo galay, dhinacan Beedaba xaggeedana ciidamo ayaa ka aaday. marka si lama filaan ayay weerar ugu qaadeen meel buura ah tagay ciidamadiisa ay degalaayeen.
say wax u dhaceen, yaa guuleystay dagaalka oo ay labada dhinac isugu yimaadeen?
markuu ugu horreysay dagaalka markaa anaga nalagu soo wargeliyey waxay ahayd kadis bay ahayd, si fiican bay isu difaaceen ciidamadii Abu Mansuur. difaacaasi ugu horreysay difaac bay galeen, laakiin markii dambe waxaad moodaysay in xoogaa ciidamada micnaha muxuu aha Abu Mansuur lagu soo kirabutay. markii arrintaas ay dhacday ayay xeelada sameeyeen, xeeladay sameeyeen waxay ahayd inay xoogaa wax dib u guranayn ka dhigaan, kadibna way ku soo joogaan celiyeen. Taasi waxay keentay marka in Abu Mansuur uu iska difaaco ciidamadaasi. Runtii khasaaro badan baa meesha ka dhacay. Khasaaraha runtii hadda lama sheegi karo sababtoo ah saacadda saa kula hadlayaba dagaalka ilaa hadda maguusan istaagin. Isagana wuxuu ku guuleystay inuu maartay isdifaaco. Anaguna waxaan ku guuleysanay koonfur galbeed ahaan aan go-aansanay inaan ka qayb qaadano arrintaasi. Anaga ma aha inaan difaacayna Abu Mansuur oo keliya, balse goobta lagu dagaalamayo iyo aadda lagu dagaalamayo waxaa jooga shacabkii aan mas-uulka ka ahayn. Taas ayaa keenis markaa inaan isu diyaarinay koonfur galbeed ahaan inaan dhinaca ka hortagno nimanka shabaabka nabadiidka.
Waa gartay marka tirada dhimashada oo labada dhinaca imisaad ku hesheen xog ahaan oo maxaan ku yidhaha idinka intiidi soo gaadhay?
Wallaahi runtii arrimahaasi kulli waxaa ka hadli doona wasiirka amniga iyo muxuu ahaa istraatiijiga ciidamada federaalka ayaa warbixin ka bixin doono. Taas waxaan ku xaqiijinayaa inaan gurmadkaasi ka qayb qaadanay ka ciidan koonfur galbeed ahaan iyo ciidanka dowladda in shacabka dhulkaas ku nool sidaan u badbaadin lahayn. Al-shabaabna aysan ugu guuleysanin cid kasta oo xagga nabadda usoo dhawaata inay ka hortagaan oo ay qabsadaan hadday suuragal noqoto. Waxaa soconaysa micnaha inaysan marna suuragal noqon qof kasta weyn oo amiir ah ama dadka micnaha la baadigoobaya ka mid ah oo isku daya inuu xagga nabadda usoo jeesta inuu usoo dhiiso waaya ka dhacay. Marka annagoo dhinacyo badan fiirinayno ayaan gurmadka noocaasaa sameynay. Annaga ciidamadeennana maanta aagigaasi al-shabaab dagaal ayay kula jiraan. Wixii war oo ka soo baxo dhimashadu way badan tahay. Gawaari ilaa iyo 4-5 gawaari in laga guway ayaan ku xaqiijin karaa nimanka shabaab. Gaarina micnaha in dhinaca Abu Mansuur laga gubayna waan xaqiijinaynaa. Laakiin khataaru intaa waa kasii badnaan karaa oo arrintu arrin badnaatay ma aha. Arrintaaga waa ilaa hadda.
Marka dabcan si nidaamsan baad isaga warhayseen dhinaciin iyo dhinaca Mansuur, xiriir baad samayseen intuu dagaalku socday?
Maya, inta uusan dagaalka bilaabin ka hor waxaa jiray inaan micnaha soo dhaweynay annaga maartay in wadahadalka micnaha uu sii socdo, inaan micnaha koonfuraan galbeed ahaan maadaama uu kasoo jeedo deegaankiina uu joogo annaga mas-uuliyad ayaa naga saaran ka dowlad ahaan inaan wadahadalka annaga furno kabacdina dowladda federaalka arrintay usii gudubto. Marka xog hoosta ayaa socotay iyo xogta hoosta ay socotay ayaa arrintan dhacday. Markaan hadda u gurmanayno Abu Mansuur oo keliya inaan difaacno iyo ciidamadiisa anagu umaalan baa qashaa keliya, balse deegaanka lagu dagaalamayo shacab ayaa ku nool, shacabkaa ku nool inaan difaacnana waajib ayaa naga saarnaa. Markaas si qorsheysan ayaan ugu talagalno bareer ah inaan uga qayb qaadano arrintaas.
Laakiin intii dagaalkan uu bilowday wax xiriira ma la yeelateen oo ma la hadasheen Abu Mansuur?
Ma dhici kartaa deegidoo la wadaa nin dagaal la wada galo? Taas waxaa qiyaasi kartaa inuu jiro hadal maartay arrintaa ku saabsan.
Marka uu nool yahay uu caafimaad qaba Abu Mansuur, saasaad leedahay?
Waana xaqiiqa, taas kale waa ku xaqiijinaynaa inuu maartay nool yahay oo micnaha isaga iyo ciidamadiisii iyo ciidanka micnaha dowladda ama ha noqdo koonfur galbeed ama federaalka noqdo ayagana waxaawaaye waajibaadkooda. Waxa alla wixii farxad ah ama wixii gurmad ah ka imaanaya nimankaani meelo badan ayay micnaha kaga sugan yihiin goboladan koonfurta Soomaaliya si gurmadyadaas aysan u dhicin ciidamadeenna istraatiijiyad badan oo meelo badan ay isticmaaleen ay jirto oo ah dagaalka ka qaybgalkiisa ka daayay inay marka ugu horeysaba gurmad kale uusan u imaan nimankaasi dadaalada ay micnaha ciidamada ay qorsheeyeen waayo. Arrimahaasna qolada istraatiijiya ayaa aad ugu sii doondoleysa. Laakiin annaga ka siyaasad ahaan arrin aan u bareereyna waaye koonfur galbeed ahaan in dagaal al-shabaab oo lala dagaalamayo inaan ka qayb qaadano arrin aan caddaysino waayo.
Kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed Maxamed Xasan Fiqi waxaana uu u warramayay wariyaheena Haaruun Macruuf.
guddiga doorashooyinka dalka Kenya ayaa u dhow inay ku dhawaaqaan natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday talaadadii aynu soo dhaafnay, laakiin hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa shacabka ku dhiirigelin inaysan aqbalin natiijada, waxaana uu ku dooday in la jabsaday kombyuutarada tiran iyo codadka. Natiijooyinka doorashooyinkii hordhaca haatan waxay muujinayaan in Uhuru Kenyatta uu haysto ilaa 155, halka Raila Odinga uu ka haysto 144. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo dirtay Jill Craig. Waa kan Nuur Bukhaari.
Wadooyinkii cariiriga ahaa ee Nairobi ayaa arbacadii ahaa kuwo maran, sababtoo ah dadka ayaa weli ka wardhowraya natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday talaadadii aanu soo dhaafnay. Natiijooyinka ayaa weli ku soo qulqulaya xarunta dhexe ee guddiga qaran ee maamulaya doorashada, kuwaasoo iyana u sii gudbinaya shacabka. Hogaamiyaha xisbiga NASA ee mucaaradka ah Raila Odinga ayaa arbacadii sheegay in guddiga doorashada aysan shaaci karin doorashada rasmiga ah iyadoo aysan la socon kaararka sharciga ah ee lagu xaqiijiyo. Asaasiyan waxaan dadkeena u sheegaynaa in aysan aqbalin natiijooyinkan. Kuwani waa natiijooyin dibadda ah, ma ahan oo keliya kuwa tartanka madaxweynaha, xitaa kuwa guddoomiyeyaasha gobollada ilaa kuwa golayaasha deegaanka. Tani waa waxa aan u sheegayno dadka reer Kenya. Waxaan weydiisanaynaa in ay isdejiyaan oo ay muujiyaan xasilooni. Goorsii horreysay, Odinga ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku weeraray xisbiga talada haya ee Jubilee, isaga oo yiri khiyaanoolayaasha Jubilee waxay ka gudbeen xad walba oo dhinaca xadidda codadka taariikhda waddankeenna, markaan waanu qabannay. Odinga ayaa tix raacaya wax uu ku sheegay in la jabsaday nidaamka kombyuutarada ee guddiga doorashooyinka ay ku xisaabiyaan natiijada doorashada. Rafael Tuju waa xogayaha guud ee xisbiga uu ka tirsan yahay madaxweyne Uhuru Kenyatta ee Jubilee.
Well, we know that it's been a very hard fought campaign and
waxaan ognahay in ololuhu uu ahaa mid aad u adag. Hadii uu qof ku soo baxana, kullayba waxaa jiri doona qof laga guuleystay. Marka hadii uu qofi guul dareesto, waa arrin xasaasiyadeeda leh, gaar ahaan marka aad ololahaada geliso qiiro, lacag, waqti iyo tamar. Laakiin codsigeenna ayaa ah inaan aqbalno natiijada. Taasi waa wax uu madaxweynaheenna ballan qaaday. Xisbiga NASA-na waxaan ka rajaynaynaa in ay sidaasi sameeyaan. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Wafula Chebukati ayaa arbacadii sheegay in NASA ay kaliya ka shakisan tahay gudbinta hal natiijo.
But what we are saying is, from what I understood, the only issue is on the results transmission.
Waxa aanu sheegayno ayaa ah waxa aan fahansannahay. Mushkiladda kaliya ee jirto ayaa ah soo gudbinta, ma ahan dhammaan hannaanka guud ee doorashada. Taasina waa sababta uu guddiga u cidda jiidayo socodka, iyadoo ay wax badan inoo dhiman yihiin. Marka halkii aan ku tiirsanaan lahayn natiijooyinka lasoo gudbiyey, waxaan sidoo kale hubinaynaa oo aan xaqiijinaynaa dokumentiyada orijinaalka ah ka hor inta aanan ku dhawaaqin natiijada kama dambaysta ah. Marka laga soo tago doorashada madaxweynaha ee aanan weli natiijadeeda lagu dhawaaqin, waxaa lagu kala baxay qaar ka mid ah doorashooyinka guddoomiyeyaasha gobollada iyo tan xildhibaannimada. Magaalada Garissa, oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka ay Soomaalida degto ee Waqooyi Bari, Aadan Barre Ducaale ayaa ku guuleystay kursiga xildhibaannimada magaalada Garissa kadib markii uu kula tartamay Faarax Macalin oo horey u soo noqday guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kenya. Natiijada doorashadaasi kadib ayuu Aadan Barre la hadlay taageerayaashiisa.
Waxaan mahad weyn u celinaa hooyooyinka, dhallinyarada, culamaa diinka, ganacsatada, aqoonyahanka. Mar saddexaad dib ii soo doorteen ayagoo fiirinaynin qabiil, ayagoo fiirinaynin diin, ayagoo fiirinaynin Aadan Barre Ducaale ma dheer yahay, ma gaaban yahay, ma cas yahay, ma madow yahay. Igu soo doorteen waxqabadkayga iyo midaynta ummadda oo aan ka shaqeeyo maadaama aanay xildhibaan.
Guud ahaan waddanka Kenya ayaa ah mid xasiloon marka laga reebo rabshado ka dhacay magaalada Kisumu ee ku taala dhinaca galbeed iyo sidoo kale degmada Mathare ee magaalada Nairobi. Shacabka ayaase sabar la'aan sugaya natiijada rasmiga ah ee xilka madaxweynaha ee dalka Kenya.
Warbixintii Jill Craig waxaa inoo akhrinayay Nuur Bukhaari.
maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda badda ay awood buuxda u leeyihiin in ay burcad badeedda kula dagaalamaan islamarkaana ay ka ilaaliyaan xeebaha si aysan weerar uga geysan maraakiibta iyo doonyaha ganacsiga. ciidankan ayaa isku diyaarinaya in ay ilaaliyaan xeebaha kadib marka uu dhammaado xilliga badxiranka oo ay haatan ka harsan tahay 3 toddobaad oo keliya, xilligaasi oo laga cabsi qabo inay doonyaha burcad badeeddu ay dib u galaan biyaha. warbixintan waxaa inoo diyaariyey Haruun Macruuf.
ciidamada booliiska badda ee Puntland waxaa la aasaasay sannadkii 2010, hase yeeshee guushoodii ugu weyneyd waxay gaareen 16 bishii Maarso ee sannadkan kadib markii ciidamadaasi ay rasaasis weydaarsadeen burcad badeed qafaalatay markab watay calanka dalka Sri Lanka oo waday saliid, islamarkaana ay saarnaayeen 8 shaqaale ah. markabkaasi oo lasoo qafaashay waxaa la keenay xeebta Caluula. taliyaha booliiska badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa ii sheegay in howlgalkaasi uu ka tirsan yahay guulaha ugu waaweyn ee ay ciidanku hanteen.
guul bay ahayd runtii. dhanka burcadda markii aan maaragtay tilaabo ka qaadnay waxay isku dayeen in intii aan isku qaban qaadinaynayba ay ka cararaan iyagoo aan waxba geysan.
ciidamada badda ee Puntland oo magacooda loosoo gaabiyey PMPF oo tiradoodu ay saraakiishu ku sheegeen inay ku dhowdahay 1000 askari waxay ka howlgalaan berriga oo ay kula dagaalamaan buuraleyda galgala maleeshiyada ururka Al-Shabaab. hase yeeshee hawshooda ugu weyni waa ilaalinta xeebaha.
jadooyinkii horta loo aasaasay ciidankani wuxuu ahaa in ay xilligaas iyada ahayd oo 2010-kii ahayd oo ay burcaddu markaasi ay dhulkan ay aafaysay oo aada maaragtay sumcaddii Soomaalida iyo wax walba ay kharibeen. in sidii maaragtay kuwaasi loo tiri lahaa baa loo dhisay. berriga wuu ka howlgalaa oo garanaysaa sida Al-Shabaab, Daacish, ammaanka guud inta wuu ka qaybqaataa.
ciidamadan PMPF waxay haatan qabaan tababar buuxa oo sannado soo socday, kaasi oo isugu jira mid asaasi ah iyo mid sare.
hadda awood waxay u leeyihiin in xeeraha Puntland aanay wax dhaqdhaqaaq aanay ka sameynin bocad. wixii isku dayana ay maaragtay ay fashilinayaan ama gacantaba ay kusoo dhigayaan. taasi waa horey waa la xaqiijiyay arrinkaas.
waxaa maalgashiga ugu weyn ku samaysay dowladda Imaaraadka Carabta, inkastoo dadka bixiya tababarka ay u badan yihiin Soomaali. waxa uu ii sheegay Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax in ciidanka xogta ay la wadaagaan ciidamada caalamiga ee ku sugan xeebaha Soomaaliya, gaar ahaana ciidamada midooda Yurub ee loosoo gaabiyey magacooda EUNAVFOR. Jackie Sharif waa mid ka mid a taliyaasha ciidanka EUNAVFOR, waxayna ku hadashaa magacooda. waxay ii sheegtay in la dareemay horumar weyn oo ay sameeyeen ciidamada Soomaalidu marka ay noqoto dhinaca howlgallada ee xeebaha.
The Puntland Maritime Police Force has certainly shown their weight in the last few months. They helped rescue the crew of the Aris 13.
xoogaga badda ee Puntland waxay muujinayaan miisaankooda. waxay gacan ka geysteen badbaadinta shaqaalihii markabka Aris 13 oo dhowr bilood ka hor la afduubtay. waa inaad taasi uga garownaa ciidamada Soomaalida oo gartay inay tani tahay hawl muhiima.
maalmaha soo socda waxaa joogsanaya dabaylihii Mansuunka, taasina waxay dejinaysaa biyaha badda, kadibna waxaa kordhi doona doonyaha maraya biyaha Soomaaliya, waxayna kor u qaadi kartaa halista uga iman karta burcadbadeed oo mar kale dib u gasha biyaha. burcadbadeedu waxay sannadkan horaantiisii muujiyeen inaysan hawada ka wada bixin. taliya Jackie Sharif waxay ii sheegtay in ciidamada EUNAVFOR ay isha ku hayaan dhammaadka badxiranka.
We are going to be watching that very carefully because of course we had the few attacks
si dhow ayaanu isha ugu haynaa sababtoo ah waxaa jira 2-3 weerar oo dhacay dhowr bilood ka hor. walaaca aanu qabno ayaa ah in burcad badeedu ay mar kale weerar qaadaan oo ay badda ku laabtaan sababtoo ah xaaladda xeebta Soomaaliya iyo weliba qalalaasaha Yemen oo suurtageliyay in hub badan uu ka soo gudbo gacanka Carabta.
kasoko burcad badeedda maraakiibta midooda Yurub waxay galbiyaan maraakiibta wadda gargaarka cuntada ee hay-adda WFP oo ay ka difaacaan burcad badeedda. ilaa iyo intii howlgalkan ay bilaabeen sannadkii 2008, Jackie Sharif waxay sheegtay inay ku guuleysteen inay 100% ka difaacaan maraakiibta WFP inay soo weeraraan burcad badeeddu. waxay sheegtay in xilliyada qaar ay markab dagaal ku daraan maraakiibtaasi, balse inta badan ay raaciyaan ciidamo sii galbiya maraakiibta wadda sahayda gargaarka. waxay ii sheegtay Jackie Sharif in tan iyo markii ay bilaabeen inay galbiyaan maraakiibta WFP ay suurtageliyeen in cunto gargaar oo dhan 1.5 milyan oo tan ay si nabad ah kusoo gaadho Soomaaliya. waxay sheegtay in safarkiiba ay hal markab sii galbiyaan. la dagaalanka burcad badeedda iyo galbinta cuntada WFP kasoko maraakiibta ku sugan xeebaha Soomaaliya waxaa soo waajahday culays kale oo ah la socodka hubka iyo dadka ka imanaya dalka Yemen.
Not really my area, but what I do know is the because of the instability in that country in the whole region, then it allows for.
Kama mid aha arrimaha mas'uuliyadayada hoos yimaada waxaan si ogahay in xasilooni darada ka jirta wadankaasi iyo guud ahaan gobolka inay saamaxayso dhaqdhaqaaqyo sharciiga ka baxsan oo aan dhici lahayn hadii ay xaaladu sidii hore la mid ahaan lahayd. Waxaana isha ku hayna in hubka badda ka soo gudbayo iyo in kale.
Taliyaha ciidamada PNPF Admiral Cabdirsaq Deeriye Faarax waxa uu leeyahay lama dhayalsan karo hubka ka imanaya Yemen.
Yemen waa waddan burburay, waddanka burburayna waxa uu yahay waa suuragal in hubku uu magaalada saalbada deriska ku fudo, ha noqoto mid ganacsi ama ha noqoto magaalada saxa argagixisada oo kale oo xiriir la leh dhulkaas oo magaalada ay isugu gudbin karaan. Intaba waa wax dhici kara, waana runtii waana wax jira weeye in badanna la arkay ama la qabtay.
Dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshe ballaaran oo ay doonayso inay horumar kaga gaadho dhismaha ciidanka muddada 2 sano ah ee soo socota, xilli ay Amisom sheegtay inay si nidaamsan u dhimi doonto ciidamada ka jooga Soomaaliya.
Aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi, waxaa noo diyaariyay Haaruun Macruuf.
Dalada bulshada rayidka ee Puntland ee la soo gaabiyo Ponsa ayaa warmurtiyad ka soo saartay magaalada Garoowe. Waxay ganacsatada iyo maamulkaba ugu baaqday in la daba qabto dhibaatooyinka ka dhashay diidmada iyo kala soocidda shilin Soomaaliga. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo haya.
Gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Puntland Faisal Axmed Warsame oo saxaafadda kula hadlay Garoowe ayaa ka digay sii socoshada diidmada lacagta shilinka deegaanada Puntland.
Dalada bulshada rayidka Ponsa waxay aad iyo aad uga xun tahay ugana walaacsan tahay xaaladda dhaqaale xumo iyo sicir barar ee ka sii daraya deegaanada Puntland. Dalada Ponsa waxay cabashooyin kala duwan ka heshay ganacsatada, qaybaha kala duwan ee bulshada, dhalinyarada, haweenka oo saameyn badan ku yeelatay sicir bararka baahsan. Dalladu waxay aad iyo aad uga walaacsan tahay nolosha dadka danyarta ah, kuwaasoo ka sugan dhaqaale xumada uga darsantay sicirka raashinka oo kor u kacay iyadoo laga qaadan waayay lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd oo ay soo xoogsan jireen.
Master Warsame ayaa ugu baaqay dhanka dowladda inay xakamayso lacagaha been abuurka ah oo sal u noqday in la diido lana kala sooco shilin Soomaaliga, gaar ahaan tan kunka shilin oo ah tan keliya ee ka shaqeysa guud ahaan Soomaaliya.
Ganacsatada ayaa ku sababaysay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga in dowladdu ay kordhisay canshuurta lagu bixiyo doolarka inta badan. Dalladu waxay ugu baaqaysaa dowladda Puntland inay wax ka qabato sicirka doolarka iyo lacagta been abuurka ah kaasoo gelaya deegaanada ka bax ka imanaya deegaanada ka baxsan Puntland, kaasoo khalal ku abuuray suuqyada deegaanada Puntland, walwalka ku abuuray ganacsatada shacabka Puntland.
Dalada bulshada rayidka Puntland ayaa warmurtiyadkooda ku sheegay in looga baahan yahay labada dhinac, ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda, in xal ay ka gaaraan arintan oo horseedi karta, sida uu tilmaamay gudoomiyaha Ponsa Qas iyo Amni Xumo.
Haddii sicir bararku kaan sii socdo, wuxuu keeni karaa qas iyo amni xumo. Dalladu waxay si wada jir ugu baaqaysaa ganacsatada inay u turaan dadkooda tabarta yar oo ay ka fogaadaan wax kastoo keeni kara sicir bararka iyo kala soocista lacagta, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha deegaanada Puntland. Ugu dambeyn, dalladu waxay aad ugu baaqaysaa oo kula dardaarmaysaa dowladda, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatadaba, inay yeeshaan shir ay ku xalinayaan qaabka iyo sida loo bixinayo canshuuraha, sida lacagahaas looga tashanayo, sida loo ilaalinayo danta guud ee ummadda Puntland iyo danaha dowladnimo ee Puntland ay tiigsanaysay muddada dheer oo ay ku haminaysay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada.
Diidmada iyo kala saaridda lacagta shilinka suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Puntland qaybtood ayaa sababay dibadbaxyo ay sameynayeen dadweynaha, gaar ahaan dadka dabaqadaha hoose oo ah kuwa ugu badan ee sida aadka u isticmaala wax ku iibsiga shilinka. Waxaa dhowr jeer la xiray suuqyada magaalada Garoowe qaybtood, iyagoo ganacsatada ay ka walaaceen arintan kana cabsanayaan khasaare dhaqaale. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Intaynaan u gudbin dhinaca heesta dabacsan, bal Nuur Bukhaari haynoo soo koobo qodobadii warka ugu dorroona.
Mahadsanid Haaruun. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u muuqda inuu weli kaga horeeyo hogaamiyaha mucaaradka codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ee doorashadii Talaadada ka dhacday dalkaasi. Ninka sida aadka ah kula tartamaya doorashadan Raila Odinga ayaa Arbacadii qaadacay natiijooyinka hordhaca ah oo ay soo saareen guddiga doorashooyinka. mukhallasiinta dadka tahriibiya ayaa la sheegayaa in ay 50 dhalinyaro ah ay ku tuureen biyaha xeebta dalka Yemen, kuwaasi oo dhammaantood laga cabsiqabay inay dhinteen. Dadka la sheegay in ay badda Yemen ku dhinteen ayaa u kala dhashay Soomaaliya iyo Ethiopia, waxaana la sheegay in shulku dhacay Arbacadii kadib markii mukhallasiinta doonta watay ay dadkaasi ku cadaadiyeen in ay biyaha isku tuuraan.
Mahadsanid Nur Bukhari, haatan aynu leexano dhinacii heesaha dabacsan, waxaan idiin soo qabanaynaa hees uu noo qaadayo Saalax Qaasim Naaj.
markuu dadku jifi xalaeen jilbaada ay aanay helin jugiyo onkod baan ku kacay ودكو جيف حالي جلبات اي اني هلم شوقي اوكو دبان كوكعي وحان جيدالي تلي عهلادي يبا دبي kuchairi hao wahanche dalion challe ahila dia dabe dabe kuchairi hao hadanchaya la bala hayan ku tahsila jariyo gabi bay gahiga jidba kasuke ade hadanchaya la bala hayan ku tahsila jariyo gabi bay gahiga jidba kasuke ade talana chiri bay gasho chigamban stawana yabachilal ku helaye talana chiri bay gasho chigamban stawana iya bacina ku helaye
heestaasi dabacsan oo uu ku luqeynayo fanaanka Saalax Qaasim Naaji ayaan dhageystayaal ku soo gnaanudaynaa idaacaddeenni saaka iyo caalamka, waxaana soo jeedinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Nuur Buqaari. Tan iyo kulan dambana waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
shaxdi jareetaagayay hadaan irma lagu jaladin afarran lagu jaxsin jibsi wey laba afree
This program has come to you from the Voice of America, Washington.